Liigapyykkiä. Viimeiselle kuudennekselle käännytään jääkiekon SM-liigassa. Topi Nättinen, miltä tuntuu, kun kevät se tulee?
Hyvältä tuntuu. Tuossa kun katso sarjataulukkoa ja Ilveksellä on jo 50 ottelua pelattuna, niin kyllähän siinä on semmoinen olo, että runkosarjan loppu häämättää ja pudotuspelit on ovella ulkona. Aurinko rupeaa paistaa ja pikkuhiljaa kevät tuoksu.
Viime viikon sykähdyttävin urheiluhetki jääkiekon SM-liigassa oli tietysti Saimaan pallon hajonnut bussi, josta selvittiin, vaihtobussi, ja Lukko Saipa alkoi 30 minuuttia myöhässä. Kaikesta tästä päästiin eteenpäin, mutta ei käsitellä sitä sen enempää kuitenkaan. Jos tartutaan tuohon Helsingin IFK:hon. Pääkaupunkiseudun joukkue tuli aika surullisilla uutisilla ulos ennen viikon ainoa ottelua.
Joo, seuran loukkaantumishistoria on karu. Seuraan liitetty loukkaantumisten kierre on vieläkin rajumpi. Tällä kaudella on tippunut paljon pelaajia. Ennen kuin kausi edes alkoi, Sami Lepistö tippui pois. Alkukaudesta Aaron Kiviharju voisi nyt olettaa, että jopa koko kausi pois.
Komarov.
Kotkansalo oli vuoden tossa pois. Komarov. No, viimeisin kapteeni Melart out. Uusi hankinta. Manninen out. Anteeksi, että nauran. Ei. Muistan vaan meidän keskinäisen WhatsApp-keskustelun tästä, että kun Manninen tulee, että tässä on kirous päällä, että loukkaantuminen tulee. Teemu Talberi, hän on myös poissa, ja sitten vielä kun on leveyspakkina Lehmus, joka olisi mahdollisesti saanut nyt minuutteja, niin hänkin onnistui olemaan, tai on nyt ainakin kuukauden telakalla.
Onko tämä vaan sattumaa vai onko tuossa joukkueessa, kaupungissa, hallissa joku kirous?
Kyllä siinä tuntuu olevan kirous. Mä uskon vahvasti pelijumaliin ja tässä on nyt joku, mä en tiedä miksi se kirous on sinne langetettu. Jos miettii sitä yhdistävää tekijää, mitä täälläkin on paastettu, eli joukkueen lääkäri Petri Helenius, niin hänhän on tarkka. Hän ei päästä pelaajia kaukaloon flunssasena vammojen kanssa. Varmaankaan yhtä helposti, mitä jossain toisessa seurassa.
Tämä nyt ei suoranaisesti liity siihen, koska kaikki kolme tarvii leikkaushoitoa.
No siis juuri tähän olin tulossa, että jos yhden pelin aikana parin tunnin sisällä loukkaantuu kaksi pelaajaa sillä tavalla, että he tarvii leikata, niin se ei ole kyllä Petri Heleniuksen vastuulla. Ja nimenomaan kun hän on semmoinen pelaaja, että jos heillä olisi ollut joku aikaisempi vamma, niin heitä ei todennäköisesti varsinkaan tässä vaiheessa kautta, kun siirtoraja lähellä, niin huilataan mieluummin noin yksittäiset pelit, että ollaan sitten keväällä kunnossa Talberin kanssa, niin eihän noille nyt, en mä tiedä, siis jopa niin naurattaa, turhauttaa, että on semmoinen mysteeri, mihin ei tunnu saavan vastausta, että mä toivon joskus 10 vuosien päästä historioitsijat, kun rupeaa tutkimaan uusilla silmillä, uusilla laseilla näitä asioita.
Paljastuskirja.
Kyllä, koska nyt tuntuu, että itse on niin tunnepitoisesti tässä kiinni, että ei pysty katsoa, eikä pysty ihan analysoimaan, mutta harmillisen epäonnista, vaikkakin ainahan loukkaantumiset kuuluu urheilu.
No näihin on nyt sitten jo reagoitu. Topias Salmelainen naaras Hämeenlinnan pallokerhosta Antti Piip Pilströmin, ja mediatietojen mukaan puolustaja Trent Bork on tulossa Allsvenskanista alkuviikosta ilmeisesti City IFK:n mukaan. Mitä ajatuksia tämä Pilströmin naaraus? Mitä itse tunne ilmapiiriä aistin, niin sitä ei otettu välttämättä IFK-yhteisössä mitenkään ihan avosylin tätä maajoukkueen legendan nappausta.
Ei otettu todellakaan, varsinkin kun samaan hetkeen oma kasvatti seuralegendan poika Kasper Lundell päästettiin HPK:hon ja myös purettiin hänen ensi kautta koskeva sopimus.
Toki tähän voimakkaaseen reaktioon pitää huomioida se, että siinä vaiheessa ei vielä esimerkiksi Talberin tilanne ollut tiedossa. Mä en tiedä, onko nämä lieventynyt nämä reaktiot, että miten otettiin tuommoinen iäkäs pelaaja nyt, niin onkohan ne nyt lieventyneet, kun kävi ilmi, että varmaan tässä yritetään, tai hän Pilström itsekin sanoi viikonloppuna IFK ainoan pelin yhteydessä, että varmaan vähän samanlaisia juttuja kuin Talberi yritetään niin kuin paikata, että 1+1.
Kyllä, se on ehdottomasti, jos katsoo taas Tobias Salmelaisen ja IFK on urheilujohdon silmin, niin alemmissa ketjuissa on semmoinen paikka, että hyökkäysosaaminen, potentiaali, taito, ylivoimaosaaminen IFK:lta löytyy, mutta se alempien ketjujen tasapaino, siellä kombinaatiot, niin jos sieltä nyt tippuu yksi pelaaja pois, joka olisi selvästi varmasti pelannut kokoonpanossa, vaikka Talberi ei ole varmaan kannattajien mielestä pelannut niin hyvin kuin odotettu, ei varmaan omastakaan mielestä, niin silti sinne oli reagoitava. Siihen rooliin mun mielestä lyhyellä varoitusajalla, niin toihan on mun mielestä tosi hyvä hankinta, että Biiström on osoittanut, että liigas pystyy sen rooli hoitaa, pystyy hoitaa sen muuallakin. Tietenkin vanhat näytöt varmasti painaa elämässä ja urheilussa, mutta mä en usko, että se vaikka Suomen mestaruuden tavoittelu nyt ei tule jäämään Biiströmistä kiinni.
No IFK:sta yleisesti, heillä tosiaan oli vaan se yksi matsi. Tällä viikolla lauantaina kohtasivat Kalpan Kuopiossa, ottivat käkättimeen. Putki on nyt 5 ottelua ja se on negatiivinen. Ville Peltonen nosti ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa esiin, että vaikka nyt on tappioita, niin 10 edellisestä ottelusta he on 3 pisteen tappioita tai 0 pisteen otteluita pelanneet vain 3. Että,
aika ohkaisessa on positiivisuus.
Positiivisen kautta mennään.
Mutta pakkohan se on luoda uskoa omaan tekemiseen, ei siis muu auta. Siis hän tietää sen ihan varmasti, että eihän tämä hyvin ole mennyt tuloksellisesti ja parempaan pitää pystyä. Ja noin sitä joukkueen sisällä, noinhan se pitää ajatella. Se olisi aika lohdutonta, jos hän menisi sinne itkeä ja voivottelee. Ja totta kai pitää myös ymmärtää, että media on eri mitä joukkueen edessä. Mutta näitä lukee vähän kuin piru raamattua näitä kommentteja. Ja no, tostako nyt haetaan voimaa, mutta pakko se on se voima jostain hakea.
Asia voi katsoa toiselta kulmalta, se on niin, että 8 edellistä ottelua 1 voitto.
Tässä on sitten numeraaliset faktat, mitkä varmasti myös Ville Peltonen tietää.
Liiga pyykki. Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet.
Pyykki kaksikkohan jalkautui myös Männä liigaviikolla. Tiistaina oltiin Hämeenlinnassa HPK Ilves-ottelua seuraamassa. Osallistuttiin myös frisbee-heittokilpailuun. Jälkipolville kerrottavat oli siinä. Tämä oli myös tämän Ilveksen ruuhkaviikon ensimmäinen matsi. Joukkue pelasi peräti 4 peliä. Lopputulos oli aika jämäkkä. 9-12 vähän niin kuin oli budjetoitu.
Kyllä se oli budjetoitu, että yhden matsin voi hävitä. Ja nyt tietenkin tähän koostui 2-3 pisteen voitosta, yhdestä jatkoaikatappiosta ja yhdestä jatkoaikavoitosta. Siinä tiistai-ottelussa mun mielestä Ilveksellä oli vaikeuksia paikka paikoin, HPK pelasi ihan hyvin. Vähän juteltiinkin pelin jälkeen, että onko tämä Suomen mestaruusjoukkue, tämä Ilves, mutta mä kans noissa peleissä, kun toinen on tyhjentänyt, toinen vain kiusaa, ja sä tiedät, että sulla on pitkä viikko eessä. Se oli mun mielestä semmoinen minimisuoritus ja semmoinen perusrutiini, että kyllähän siinä tarjottiin sitä ylivoimaa ottelun lopussa jo ennen jatkoaikaa, että Ilves olisi voinut ratkaista sen. Mutta sitten kun mä oon nyt nukkunut öitä yli, niin mä tavallaan myös semmoisen maltillisemman startin ymmärrän, että Ilves ei paahtanut ihan täysin, kun 5 päivää 4 peliä, heti seuraavan päivän oli uusi peli. Niin lopulta se on jopa se tiistainkin peli kääntynyt semmoiseksi niin kuin henkisellä puolella. Pelillisiä nyanssejahan aina voi pohtia, ja peli on suhteessa vastustajaa, yksittäiset pelit lähtee aina kantaa eri suuntiin. Niin mun mielestä se oli tosi hyvä viikon aloitus, sitten tosi laadukas KK-peli siihen. Mutta sitten mä ajattelin, että miten tämä Kärpät back to back, niin oli kyllä sen 2 erän jälkeen perjantaina mä ajattelin, että no niin, tämä oli tässä, että Kärpät pahtaa 6 pistettä. Mutta sitten se viimeiset 4 erää, eli se Tampereen viimeinen erä, todella, todella kova työnäyte ja sitten luonnollisesti liigan paras vierasjoukkue kävi hakemaan Raksilasta pisteen.
Kotisaldo taas tuossakin näyttäytyy kuitenkin, että 4 matsia, ainoa minkä sä hävit on se kotiottelu, vaikkakin ehkä siitäkin rakentui tavallaan sankaritarina, että he tuli vielä pisteelle 3 maalin takaa siinä, mutta meillä tuli useinkin tällainen kysymys, että pitäisikö Ilveksen tiputtautua kotiedun ulkopuolelle, kun kotisaldo on niin heikko, että jos pääsisi vieraista aloittamaan pudotuspelit, niin menisikö paremmin? Me ehkä linjataan tälle, että ei kannata.
Ei kannata. Musta tuntuu, että ton huumoriheiton taustalta myös ehkä unohtuu. En tiedä, miten ihmiset se ajattelee, mutta saattaa unohtua se, että jos olet runkosarjassa ykkönen tai kakkonen, niin sähän saat sääleistä sen vastustajan. Niin kyllä mä uskallan väittää, että katsi ottaa se sääleistä sen vastustaja ennemmin kuin tippua viidenneksi ja pelata sitä nelosta vastaan. Eihän nyt periaatteessa pudotuspeleissäkään, sä pelaat myös vieraissa. Että totta kai kotietu, se kannattaa hyödyntää. Mä uskon vakaasti, että Ilves löytää pudotuspeleissä sen kotipelaamisen. Se on eri maailma. Ja sitten tärkeimpänä mä näen sen, siinä myös sen, että se matkustaminen, kotona oleminen, harjoittelu, laita se toinen joukkue istumaan bussiin. Se on vaan aina vaikeampaa.
Tosiaan 50 peliä on jo taululla Ilveksellä. Nyt on edessä jo yhden pelin viikko, ja tämä on kyllä hämmentävä tämä heidän otteluohjelma, kun vielä ottaa huomioon sen, että he on pelanneet jo CHL:ääkin tähän kaiken päälle.
Ja he olisivat voineet pelata CHL myös, niin kuin Lukko vaikka välieri jopa finaaliasti, niin saati millainen se ottelu on myös siinä tilanteessa ollut. Jos miettii, kokoonpanossa on toki tullut muutoksia, pakistossa on tullut aika isokin vaihtuvuus kauden aikana, mutta loukkaantumisilta on vältytty. On saatu aika, siis ainahan on joku pois, aina tulee pidempiä ja lyhyempiä loukkaantumisia, mutta semmoinen perustasainen rullaus tuolla kokoonpanolla on onnistunut. Että tuossa ruuhkassa niin iso hatunnosto sinne Ilveksen pelaajille, taustajoukoille, että on saatu pidettyä joukkue suhteellisen terveen.
No, yksi, mihin pyydettiin myös näkemystä, on Sami Nikun sisääntulo. Hän on nyt pelannut siinä muutaman matsin. Itsehän kiinnitin huomioon, ja me puhuttiin siitä jo siinä HPK-pelin yhteydessä, että on ruvennut tulemaan kiekkoon viivalta maalille, kun Sami Niku on tullut siihen IPAn ylivoimaan mukaan. Toimittaa aika ärhäkästi laattaa sinne punaisten tolppien läheisyyteen.
Hän on selvästi aktivoittanut sitä laukausta, että Jypissä jotenkin maaleja ja se ylivoimapeli rupesi pyörimään jopa yllättävän paljon sieltä, että siellä oli Gardiner maalipörssin voittajakin, joka siirteli vielä Nikulle ja hän laukoi sieltä keskeltä viivaa. 5-5 vastaan tosi ahneesti, jopa vähän huonoista tilanteista heittää kiekkoa maalille. Mun mielestä se on hyvä valinta. Siinä ylivoimassa ei ole ihan vielä palve ja Niku löytänyt semmoista täydellistä yhteispeliä. Siinä on myös paljon sitä alapeliä, kun Meskanen on siellä raitinpelaajana ollut jossain vaiheessa. Suomi tykkää siellä alhaalla olla.
Joo, ja tuntuu, että varsinkin tästä lähietäisyydeltä A-katsomosta Ringelinmäeltä seurattuna, niin ehkä se semmoinen ajoitus ei ihan siinä ylivoimassa vielä, kun palve tarjoilee siitä B-pisteen kaarelta siihen sen lämäri one-timer-paikan siihen viivalle tai vähän viivaa alapuolelle, niin siihen Niku ei vielä ajoittunut ihan täydellisesti, niin kuin varmaan on tarkoitus.
Joo, ei päässyt oikein siihen, että siinä on se, mitä täälläkin on puhuttu, palve Pono Heikkinen, että se menisi sinne laiturin sisäpuolelle ja se syöttö annettaisi sieltä neljän välistä. Sitäkin he haki varsinkin Rinkelinmäellä, sitten se perus sieltä yläkautta normaali, niin, mutta siinä on kaksi huippupelaajaa ympärillä Mäntykiveä Suomeen. Mihin se nyt ikinä meneekään se sitten se viisikko siinä ylivoimassa, onko Meskanen siellä päädyssä, kuka tahansa, niin mä uskon vakaasti, että tollaiset ammattilaiset saa sen homman pyörimään. 5-5 vastaan Nikua tietenkin arvioidaan, hän on liigan pakkien pistepörssi ykkönen, vaatimustaso on korkea, hän ei ole päässyt mun mielestä semmoiseen flowhun, että tilastot on hyvät, 6 peliin, 4 syöttöä, plus-minustilasto on selkeästi plussalla, voittoja on tullut joukkueelle, pelaa isoja minuutteja, ei yhtä isoja minuutteja kuin Jypissä, vaikuttaako sekin pikkusen, mutta mun mielestä semmoinen henkinen tila, nöyryys, maltti on ollut tosi hyvää, että hän ottaa pikkusen aikaa, että pääsee tohon, ja sitten jos arvioidaan, että tulee harhasyöttöjä ja muuta, jos olet kiekollinen pakki ja yrität pelata rohkeasti, aina tulee harhasyöttöjä. Sami Nikua varmasti arvioidaan kriittisimmin ja pitääkin arvioida, mutta et myös semmoinen niin kuin inhimillinen ymmärrys, että kyllä niitä virheitä vaan tulee.
Otetaan Tappara seuraavaksi ja pakko ottaa Risto Duffa tähän yhteyteen, seuran entinen valmentajalegenda. Ristohan on sanonut, että kovat jengit ei hävi 3 ottelua enempää putkeen ja Tappara on pitänyt tästä kiinni. Nyt yhtäkkiä 4 pelin W-putki.
Joo, tämän vaikea jakso aikana siinä tuli 3 ottelun tappioputkeen, mutta aina sinne tuli se 1 vapauttava voitto väliin. Tosiaan kriisi, mikä oli mun mielestä Tapparan mittakaavassa todella iso todella suuri.
Ja pitää katsoa just sitä isompaa kuvaa, että tässä voi katsoa näitä 3 ottelua, 4 ottelua näin, mutta sitten jos vähän sitä haitaria leventää, niin kyllä siellä niin vaikeuksia on ollut.
Kyllä, 11 ottelua, 9 tappiota, niin kyllähän se on massiivinen epäonnistuminen siinä hetkessä. Siellä on toki ollut paljon maalinpelejä näistä tappioista, niin YK, K, N, VI, Q, 9 tappiosta 6 ollut maalintappioita. Siellä on ollut 3 jatkoaikatappiota, korjaan 4 jatkoaikatappiota. Et pienestähän se on ollut kiinni, nyt se on ruvennut kääntymään. Vieläkään se peli ei mun mielestä ole ihan uomissaan, mutta se perusrutiini, varmasti pieniä niin fyysisiä kuin henkisiä, pelillisiä asioita on käyty läpi, saatu se homma oikeille raiteille. Ja nyt se jotenkin vanha Tappara, esimerkiksi tämä viikonloppu, Pori, Hämeenlinna. Hämeenlinna toki teki viimeisen tyhjin, mutta periaatteessa joutui sitä maalijohtoa puolustaa, niin sit oli se kyky.
Ei ihmeellisyyksiä, mutta
haki vaan 6 pistettä 2 vierasottelusta, niin kyllä se on vakuuttava suoritus siihen verrattuna, että näin nopeasti kääntää 4 ottelun voittoputkeksi tämän touhun.
Ei tässä nyt niin tuulivirinä kuitenkaan täälläkään voida mennä, että edelleen me ollaan nyt asetuttu siihen asentoon täällä, että Tappara on tämän kauden semmoinen loose cannon kuitenkin, että asetelmat, jalansijat ei ole niin hyvät kuin esimerkiksi Ilveksellä just nyt.
Ei ole, mun mielestä siellä on molemmissa ne omat juttuja, Ilveksen peli parhaimmillaan semmoinen tasapaino jotenkin siinä touhussa on parempaa, mutta sitten heille voi tulla taas yksilöpuolella semmoista, että onko kokemusta voittamisesta, säännöt vähän pudotuspeleissä muuttuu, niin sitten taas tämmöiset Savinainen, Witkowski-tyyppiset hahmot, he nousee taas esiin, että löytyykö Ilveksestä tämmöisiä pelaajia, miten se heidän neloskenttä, että Tapparalla on taas sitten laittaa se Otto Rauhala sinne neloskenttään. Heillä on vielä ylivoimassa ihan älyttömästi mun mielestä Tapparalla parannettavaa. Mun mielestä se on myös hauska ja mukava, että ei voi tässä tammikuu, helmikuu, missä yleensä on silleen, että no Tapparahan tämän nyt vie, niin kuin 2 edellistä kattelua aika jotenkin selvä.
Kyllä. Otetaan lyhyesti tähän vielä Mikkelin Jukurit. Seurahistorian pisin voittoputki 9 ottelua tuli päätökseensä. Se oli myös venähtänyt 12 ottelun pisteputkeksi. Pakko kysyä heti kärkeen, mikä oli syttymisen taso, kun kävi ilmi tässä viikon aikana, että OJ oli vetänyt tällaisen Game 7 teeman tähän viikkoon. Olitko kuullut tästä?
Kyllä, eli 3-1 tappiolla.
Joo, heillä oli 3 pelin viikko, ja he lähti siihen lainausmerkeissä 3-1 tappiolta. Saivat kairattua 2 voittoa alkuviikosta 3-3, ja sitten vastaan tuli aika pahaksi vastustajaksi viime kausina osoittautunut Kouvolan KK, joka heidät pudotti Game 7issä.
KK:han on pudottanut Jukurit ihan oikeassakin Game 7issä. Niin
ja lähimuistini mukaan myös viime keväänä KK taisi olla just se, joka 1 tai 2 Jukurtit taitto siellä pudotuspelitaistelussa.
Kyllä, se on selvästi ollut haastava vastustaja tuohon itse teemaan. Vähän tämmöisiin keinotekoisiin teemaviikkoihin. Mä en tiedä ihan, mikä mun suhde on. Mä tavallaan sytyyn, että sä tuot jotain uusia kulmia, sä rakennat semmoisen merkityksen sille viikolle, mutta et heittäytyykö pelaajat siihen ihan samalla tavalla kuin pudotuspeleissä oikeasti 3-1. Mutta samalla myös kertoo sitä itseluottamuksen tasosta, että pystyt tossa, totta kai siis sarjataulukko antaa sen mahdollisuuden ja jopa runkosarjan voitosta taistelee, niin ehdottomasti valmistaudutaan pudotuspeleihin, mutta se on hienoa, että siellä joukkueen sisällä myös katsotaan oikeasti rohkeasti sinne kevääseen, pohditaan niitä erilaisia skenaarioita, semmoinen iso kuva on hallussa ja sitten tuodaan siihen arkeen, että jos pelaajat on saatu oikeasti mukaan siihen, niin toihan on tosi siistiä, semmoista pientä, mä en tiedä, tai pitäisi tietää, tai luulen, että tämmöisiä kaikenlaisia viikkoteemoja voi olla enemmänkin, että ei välttämättä ollut ainutlaatuinen kerta.
Ja oliko niin, että aiemmin viikolla Jukurit voitti HPK 7-1?
Kyllä, ja Porista kyllä hakee 5-2 voitto.
Joo, 7-1 tappion jälkeen Olli Jokinenhan oli aika
7-1 voiton.
Anteeksi, 7-1 voiton jälkeen oli aika kriittisenä lehdistötilaisuudessa, että parempaan pitää pystyä, löysi paljon kehitettävää, mutta sitten jalka olikin ehkä kevyempi tämän tappion jälkeen. kun nyt päättyi tämä 9-ottelun voittoputki. OJ oli jopa, sanoisinko, sanailutuulella. Heitti siihen vähän Olli Salolle läppää, että toivottavasti pysytte siellä viivaa alapuolella, ettei tule pudotuspeleissäkin vastaan. Sen lisäksi lähti jopa suorastaan keikaroimaan Niko Huhtasen ilmaveiviin liittyen, että omalla uralla, jos olisi tollasta tehnyt, niin olisi varmaan saanut joukkuekavereiltakin köniin. Hän oli aika kevein mielin, että varmaan Ollikin ymmärtää tavallaan väijämättömyyden tuskan, että tappio tulee joskus. Ja hän mitä ilmeisemmin oli kuitenkin aika tyytyväinen siihen peliin, vaikka se numerallisesti päättyi sitten 5-2 KK:lle.
Se on mielenkiintoista arvioida aina noita valmentajan lausuntoja.
Mä sanon vielä just tähän väliin, että se oli vaan, mun mielestä se kontrasti oli huvittava sen murskavoiton jälkeen. Laitonkin sulle siitä viestiä, että aika tiukkana oli Olli Jokinen, että sä lyöt 7 tauluun ja sieltä tuli niinku hyvin niukasti positiivisia signaaleja sen jälkeen.
27 minuuttia oli hyvää jääkiekkoa siinä 7-1 voitossa. Kansi käy katsoa se lehtitilaisuus. Mähän heti yritin analysoida ja mennä syvemmälle ja koen, että OJ on haistanut sen veren. Hän on ajatellut, että Jukurit pystyy olemaan haastaja, mutta nyt musta tuntuu jopa, että hän on sisällään ymmärtänyt, että ei tarvitse pelkästään olla itse asiassa haastaja. He voi pyyhkiä tämän koko homma.
Kuinka paljon sä uskot, että siinä on myös semmoista mukavoitumisen pelkoa tuollaisessa, että se pieni hetki, kun matsi päättyy, sä heität kopissa ne läpät siihen pelaajille, kohta alkaa lehdistö, niin OJ miettii siinä, että nyt on tärkeää, että mikä mun signaali on tällaisen murskavoiton jälkeen.
Ihan varmasti myös tällaista. Hän on kokenut kiekkoihminen, ymmärtää mediaa, ymmärtää omien lausuntojensa merkityksen. Jotenkin se semmoinen hänen vaatimustasonsa, miten hän sen puki siinä, oli mun mielestä tosi hyvin sanottu. Eli pitää aina vaatia suhteessa siihen omaan vaatimustasoon tai omaan parhaaseen mahdolliseen kykyyn. Et jos peli on aina suhteessa vastustajaan, niin sä jäät vajaaksi. Jos mietitään tämmöistä perinteistä ala-asteen juoksukilpailua 50 metriä ja sä oot 10 metriä sitä toista eellä, niin aika monihan lopettaa juoksun kesken. Koska tietää, että tai ei kesken, vaan rullaa vaan maaliin, koska tietää, että tulee voittamaan. Niin silloinhan sä voitat vaan sen vastustajan, mutta sä et voita itseäsi. Ja sitä varmasti OJ myös oikeasti siinä hakee, että ok, nyt meillä oli heikompi vastustaja, meillä riitti vähempi, meillä oli hyvä viimeinen erä. Mutta jos me halutaan oikeasti voittaa tässä sarjassa jotain, niin tämä ei riitä. Ja seuraava päivä hän todisti sen, että jos totta kai tilastotappio, se oli tulossa jossain vaiheessa. KK löi siihen all in. He tietää, Jukurella aika rento fiilis. No lähdetään nyt käymään Kouvolassa, ei olla ihan ytimessä. Niin mun mielestä se oli just semmoinen lehdistötilaisuus, mikä pitää tulla, vaikkakin se kyllä oli jopa liian kriittinen.
Repäsen tähän loppuun vielä yhden kulman Jukureihin liittyen isommassa kuvassa. Mediatietojen mukaan sinne tulee Marko Tuomainen päävalmentajaksi ensi kaudella. Mediatietojen mukaan niin ikään Kore-pelaajia Larsen, Nesseen, viimeisimpänä Oskars Batna.
Kovarczyk
lähdössä Kärpiin ensi kaudeksi, eli Pajatso on tyhjentymässä, valmennus vaihtuu. Onko niin, että Mikkeli Jukurit taistelee ensi kaudella SM-liigakarsinnoissa? Tuleeko kaikki aikoja ulospuhallus?
Kyllähän Krapulan vaara on todella kova vaihtuvuus kokoonpanossa, niin kuin aina menestyneessä joukkueessa.
Menestyneessä pienen budjetin yllättäjäjoukkueessa, johon herätään muualla, niin tässä käy aina näin.
Tässä käy aina näin, ei ole budjettia, ei ole resursseja, valmennus muuttuu, toimintatavat muuttuu, arki muuttuu, mikä oli totta kai varmasti seuralla myös tiedossa, että OJ siellä pitkään on, siihen on toivon mukaan osattu valmistautua. En mä nyt lähde vielä Jukureita sinne karsintoihin dumaamaan, Tuomainenkin on tehnyt hyvää jälkeä IPK:ssa, liiga on tietenkin eri, hän tulee ekaa kertaa liigaan päävalmentajaksi. Mutta onhan tässä siis todella, todella isot vaaranmerkit, joten nyt kannattaa Jukureiden kannattajien kaikkien muidenkin nauttia ja vähintäänkin innostua siitä, että SM-liigassa on OJ:n johdolla luotu jotain uutta niin harjoituskulttuurillisesti, yksilön kehittämisen kannalta, pelitavallisesti, että vaikka OJ lähtee, vaikka Jukurit olisi siellä karsinoissa ensi kaudella, niin tämä 3 vuoden ajanjakso on jopa meidän pääsarjan jääkiekkoilussa yksi merkittävimmistä, jos vaan me muistetaan se. Että helpostihan jukurit saatetaan unohtaa, mutta onneksi se Oche on ollut laivan kapteeni, niin tämä jää historia.
Liigapyykki. Mankelissa kaikki päätuomarista popparimyyjään.
Tämä on tämmöinen sarjataulukkosively tähän väliin. Sieltä 4 löytyy Pelsu, sitten löytyy 5 Kärpät, 6 IFK, 7 Kalpa, 8 Lukko. Tästä nyt ehkä todennäköisimmin ratkaistaan ne, jotka on top 6, ketkä 2 aloittaa sääliplayereiden puolelta. Erityisesti IFK:n suunta on just nyt alaspäin. Heillä on 2 ottelua enemmän pelattuna kuin 7. olevalla Kalpalla ja vain 4 pistettä enemmän. Eli rästipelein IFK:han on jo 6 ulkopuolella.
Näin se on toki edellyttää, että Kalpa pelaa sitten voittavaa jääkiekkoa, että se ei ole automaatio, mutta puhtaalla matematiikalla kyllä. Pelikans on varmasti, kun 82 pistettä on plakkarissa, niin historian saatossa sinne 6 joukkoon se on semmoista 95-98 pistettä varmaan, mikä riittää tällä kaudella ja on historiassa riittänyt, niin he aika vankasti on siellä turvassa, voivat jopa haastaa jukurit, jotka on 87 pisteessä tuosta 3. paikasta. Perus semmoinen ajatushan nyt on trendin mukaisesti, että vaikka Kärpät nyt 3 matsia, 2 tappiota, että Kärpillä jotenkin semmoinen hyvä henki, heillä on 2 maalivahtia nyt, molemmat pystyy, että se varmaan että se kilpailuasetelma voi puskea eteenpäin. Toki se voi myös musertaa se, mutta se joku semmoinen tasapaino tullut siihen Kärppien kohdalle, että mä oon enemmän rupeen niin kuin koko ajan katseessa siirtämään sitä ajatusta jo IFK-Kalpa-Lukkoa. Tässä on 3 semmoista joukkoa, että jos Tapparalta voi tulla ihan mitä vaan, niin IFK-Kalpa-Lukko, siinä on kyllä semmoinen kolmikko, että voi tulla myös ihan mitä vaan.
Pitää tuohon Kärppiin ottaa nopeasti kiinni, sulta ehkä mielipide. Heillä lähti se Ilves back-to-back hyvin, oli niin kuin loistava vieraspeli käynnissä, sitten vähän jääkimpaleesta alkoi tipottaa vesipisaroita. Lauantaina sitten jäi mun mielestä kuitenkin Kärppä aika hampaattomaksi Raksilassa, Ilvekseltä aika jämäkkä esitys. Mitä tuosta viikonlopusta voi ottaa analyysiä ikään kuin loppukautta ajatellen? Siinä oli nyt vastasi niin kuin absoluuttinen huippujoukkue.
Kyllä sitä varmasti jäi paljon Kärpille ja mä uskon, että tommoset vastoinkäymiset 4 viimeisintä erää siitä 6. Eka se 2 vieras erää, siitä ottaa varmaan hyvää taas siihen, että semmoisen hyvän hengen uskon, että pystyy pelaamaan laadukkaasti myös vieraskaukalossa, vaikka toki Ilves on heikko siinä hetkessä, oli 11 paras kotijoukkue, mutta vieraspelaaminen Ilveksellä on vaan syytä, jota ei vieläkään ehkä täysin pysty analysoimaan. Se on niin hyvää, että Kärpät varmasti myös ymmärsi sen, ties sen. Tuosta saattoi tulla semmoinen, mä haluan nyt nähdä jotenkin Kärpät tosi positiivisesti. Tuosta saattoi tulla semmoinen pieni huoli, pieni semmoinen, että ei hitto, mitäs nyt? Että pitää oikeasti pysähtyä, että asiat ei vaan rullaa. Että se, aina niin kuin tuossa Ochen kohdalla, voittaminen usein jättää sen, että sä et ihan on riittävän kriittinen. Oche selvästi oli kriittinen, niin tää voi olla myös Kärpille, että kun tappio, niin silloin automaattisesti ollaan kriittisiä. Että sit semmoinen vähän huolimaton voitto Ilveksestä, niin se olisi voinut jättää väärän kuvaan. Niin mä uskon, että hyvä herätys, hyvä mittatikku, sai paljon dataa, paljon materiaalia, ymmärrystä.
Viime viikolla kuulija kysyi, että miksi rakastamani Kalevan pallo on yhtäkkiä ihan paska. Nyt sama kuulija löytyy huumorintajua ja kysyy, että miksi rakastamani Kalevan pallo on yhtäkkiä taas ihan hyvä. 3 voiton eli 9 pisteen viikko niskan nitkahduksen päälle.
Henkisesti todella, todella iso viikko, tietenkin myös pisteiden kannalta. Kalpa JYP-ottelu oli semmoinen, että 3-0 johto, sitten JYP pääsi ihan puoli varkaa viimeisellä 5:sella siihen matsiin mukaan tuloksen muodossa. Sai pidettyä homman, todella, todella tärkeä voitto, meinas karata. No, sitten se pahin mahdollinen, eli Lappeenranta. Kaikki tietää maailmassa, että pitää 3 pistettä. Nyt tarvittiin pelijumalia, siellä katkes Bauer saipalaiselta ja Kanter pääsi siinä viimeisellä 30 minuutilla läpi. Vapauttavat pisteet. No, sitten ison kotiyleisön edessä. Huikea voitto IFK:sta, nimenomaan se semmoinen henki, fiilis, peli oli 2-2 kolmannen erän alussa, sitten johtomaali ja sitten vielä close se homma. He joutuivat pelaamaan tosi tiukkoja pelejä 3, meinas menettää asioita. Oli niin kuin tosi kinthaalla, mutta sitten 9-9, niin tosi tosi tärkeä.
Onko Matias Kanter Kalpan viikon pelaaja tällä viikolla? Teki useamman aika tärkeän maalin, just mukaan lukien tämä Saipa-ottelu, ja sitten IFK-pelissä iski 2.
Hän oli kyllä todella ytimessä.
Viikon kalpalainen.
Viikon kalpalainen. Ehdottomasti siis tässä on tappioputkeja ennen kuin Mäenpää, Kapanen, Kantner, Simon Taival, Klemetti, Rissanen. Heiltä vaadittiin sitten tappioputken aikana esiin nousua. Nyt Kantner nousi esiin hieman takeltelevan alkukauden jälkeen 45 matsia, 28 pistettä, 14 maalia. On jopa 20 maalin vauhdissa, mitä esimerkiksi hyvä harjoituskausi ja viime kevät. Mistä mä tykkäsin hänestä, niin hän on parhaimmillaan tosi aktiivinen, röyhkeä, tietenkin taitava pelaaja, pystyy viimeistelemään, tekee erilaisia maaleja, ei perustu pelkästään laukaukseen. Kalpa tarvitsee häntä, että alkukaudesta hän hiihteli jopa siellä neloskentän laidassa ja ei ollut mitään tarjottavaa, mutta kun hän on ytimessä, niin se jotenkin roihuaa se liekki. Ja hän vetää muut pelaajat siihen mukaan, tuulettaa rajusti, erottisävyytteinen maila, maalaus, erkkaus. Siinä on paketti kasassa, hieno numero, niin kyllä Kalpa tarvitsee Kantneria ja hänelle varmasti myös henkilökohtaisesti semmoinen fiilis, että kaasupohja.
Tartutaan yhteen Kalpa-aiheeseen kuulijakysymykseen. Oliko Jukka Jaloselta reilua valita Juha Jatkola maajoukkueeseen, kun Lekkas on loukissa ja Kalpalla 2 nuorta tolppien välissä? Juha Jatkola lähtee siis Ruotsin Sweden Hockey Gamesiin torjumaan kiekkoa. Oliko Jukalta nyt reilu temppu?
Maajoukkueen päävalmentajan Töhleijona kuninkaan ei tarvitse yhdenkään seurajoukkueen puolesta pohtia yhtään mitään sen enempää. Hän valitsee just ne ihmiset, just ne pelaajat sinne, kenet hän haluaa. Sitten jos Kalpalla siihen läpi katsoo, niin onhan toi, on se vaikea tilanne. Onneksi heillä nyt on vain 2 ottelua, ettei sen pystyy vielä menemään. Mutta jos olisi tämmöinen vaikka 3 ottelua sinne viikonloppuna, olisi perjantai-lauantaita, niin se olisi aika kovaa nuorelle veskarille pelata peräkkäisinä päivinä.
Joo, ja siis Jatkola on joukkueen ykkösmaalivahti, mutta ei hän ole mikään Sami Rajaniemi ollut tällä kaudella kuitenkaan.
Ei todellakaan, ja kyllähän toi hänen maajoukkueen valinta on varmasti semmoinen, että just vaikka Rajaniemi tai Markus Ruusu varmaan omissa päissään vähän miettii, että miten se Juha nyt sinne valittiin edellisen maajoukkueturnauksen jälkeen kuitenkin alle 90%. Nyt toki tuli voittoja tälle viikolle, mutta valinnat oli jo tehty. Et siinä vaiheessa, kun valinta julkaistiin, niin tilastot ei puoltanut sitä mielenkiintoista. Tämä mielenkiintoinen valinta ylipäätään, toki Jukka Jalosta on hyvin vaikea kritisoida, mutta edelleenkin vähän niin kuin uutistoimituksesta ei saa luovuttaa päätäntävaltaa ulkopuolelle, niin Jukka Jalonen ei kyllä anna seurajoukkueelle mitään palaa, eikä pidäkään. Hän on A-maajoukkueen päävalmentaja ja se on pelaajalle kunnia-asia. Toisin se ollut Jatkolan kannalta aika hämmentävä puhelu tai keskustelu, en tiedä, olisiko sitä hänelle paljastaa.
Tai toisen käden tieto.
Niin, jostain olisi valunut se, että hei, mun muuten ei päästetty sua maajoukkueeseen, tai Jukka ei valinnut, koska Lekkas on loukkaantunut.
Rauma Lukko on 8. Hän otti 4-6 tällä viikolla. Olin näkevinä, niin myös Saipa jatkoaikavoittoottelu yhteydessä semmoisen twiitin, että tämä oli kaikkien aikojen kamalin Lukko-tapahtuma ikinä. Olin mielestäni näkevinä niin tämmöisen mielipiteen.
Tämä oli onneksi vain yksittäinen purkaus.
Joo, mutta jäi kyllä mieleen. Sen lisäksi hakivat Oulusta jämäkän voittolaukausvoiton. Mihin Rauman Lukko sun mielestä nyt on menossa? Tuli myös taas vähän haastoa tuolta DM-osastolta, että saako se Lämsä nyt kaikkea irti vai eikö se saa?
Se Saipa-peli, kuten vaikka Kalpakin pelasi Saipaa vastaan, niin Saipa-pelit, ne on haastavia. Sitten varsinkin tuommoinen, kun kaverilla hajoo bussi ja he saa siitä varmaan vielä Saipakin lisää energiaa ja semmoista näyttämisen halua, että tehdään hallaa sitten ihan kunnolla. Mutta tuohon kaikista surkein tapahtuma, niin Saipahan kävi marraskuun lopulla Äijänsuolla. Lukko laukoi 90 kertaa ja Saipa voitti. voittomaalikilpailun jälkeen. Et nythän sentään Lukko sai 2 pistettä, mutta Saipalta olisi ehkä pitänyt 6 pistettä ottaa kotiotteluista. Nyt he sai 3. Mutta 2 voittoa, 4 pistettä, 2 pisteen keskiarvolla. Se on voittavaa tekemistä. On siellä vastassa kuka tahansa. Mutta silti olisihan se Saipa pitänyt voittaa Lebedefillä 10 torjuntaa. Eihän Saipalla oikeasti ollut mitään palaa. Et Lukko on just tommonen joukku, että parhaimmillaan käy Oulusta viime hetkien tasoituksella hakee voito ja sitten kyykkää Saipaa vastaan kotona täyden äijen suo edessä.
Onks Lukossa jotain potentiaalia sun mielestä niin kuin isommassa kuvassa? Miten paljon heillä, tai miten merkittävä juttu se on, että lähteekö he nyt, raapiiko he kutoseksi itsensä vai aloittaako he sääleistä? Jos nyt ei mietitä sitä, että vastaan tulee se tamperelainen, vaan ylipäätään niin kuin mental state, kun sä lähdet noihin pudotuspeleihin.
Lukko saisi varmasti työrauhaa ja Tomi Lämsä saisi semmoisen työrauhan itselleen ja uskon myös raumalaisyleisöltä ja Saastetilta urheilujohdolta. Et sen 6 joukkoon pääseminen tarkoittaa kuitenkin, että 9 joukkoa, että jää taakse. Saat pelata oikean paras 7 pudotuspelisarjan. Saat lähteä haastajana, että Lukko, jos nyt jotain tamperelaisporukkaa vastaan lähtisi, niin sehän moni varmaan arvioisi, että se on 4-0-4-1. Mutta sitten taas Lukko itse on pystynyt näyttää CHL:ssä sillä rajulla CHL-viikolla Ilvestä ja Tapparaa vastaan, että heillä sisällä on se usko. Ja jos se menisi sääleihin, niin mä oon aika varma, siellä voi tapahtua mitä tahansa, mutta siitähän menisi jatkoon, mutta ei tarvitsisi rasittaa itseään. Mä en ole stup, mä en nosta 3 asiaa, vaan mä nostan 2 asiaa. Miksi mä uskon Lukkoon? Mä uskon Lämsään ihan sen takia, että hän ei ole tarvinnut vielä näyttää kaikkia kortteja. Hän on ollut UFAssa, hän on ollut kovissa paikoissa. SM Liigan runkosarja ei ole kovin paikka, missä hän on ollut. Hän on ollut ihan eri kaliberin paineiden alla. Niin mä haluan uskoa, että sieltä tulee ei S, vaan kettu hihasta. Ja toinen on se, että heitä ei oteta riittävän tosissaan. Heitä ei ymmärretä. Että jos IFK tulisi säälien kautta vaikka tamperelaisporukoille, niin sitten siinä olisi heti semmoinen IFK-Ilves, IFK-Tappara. Mutta sitten Lukko on vähän silleen, mläh. Niin siinä piilee se pieni hajuttomuus, maattomuus, joka myös Lämsän kautta tulee siihen joukkueeseen, niin se voi olla hyvä ase keväällä.
Kuuntelet Liigapyykkiä.
Mehän ollaan Topi tässä pitkin kautta pudotettu kympisakista jo varmuudella. Tietysti Saipa, sittemmin HPK, vuodenvaihteen ympärillä jo KK:kin, JYP, myös erinäisten tapahtumien vuoksi, mutta
pudotettiinko viime viikolla Sportti?
Olisiko ollut näin, joo. Mutta nyt,
eli tarviko tätä edes käydä läpi?
Nimenomaan mun mielestä tilanne on nyt elänyt siihen malliin, että pitääkö tässä jopa hiukan syödä hattuaan. Juuri nyt tilanne on se, että 9. sijalla on Porin Ässät. Heillä on 46 pelattua ottelua ja 65 pistettä. Samoissa pisteissä kymppipaikalla Turun Palloseura 3 ottelun tappioputkessa, mutta 2 ottelua enemmän pelattuna. Sitten siinä takana, kun mennään sinne kesäloma-osastolle, niin semmoisia potentiaalin pieniä juuria ja pieniä orastavia lehtiä. KK:lla tasaottelut Tepsin kanssa 2 pisteen perässä. Sport pelannut ottelun vähemmän, vaan 3 pisteen päässä Tepsistä, eli rästipelillä tasoissa. No sitten JYP HT, 2 ottelua vähemmän pelattuna kuin kymppipaikan Tepsi, ja 4 pistettä perässä. Eli kyllä tästä, onko niin, että saadaan kuitenkin ihan mukava taistelu, jossa on mukana jopa JYP?
Kyllä JYP on tuossa mukana. Tässä on 5 joukkuetta. Ässillä on toi paras sijoitus tietenkin. Heillä on yhtä vähän pelejä kuin JYPillä. Ja ero JYPiin 4 pistettä. TPS, KK, Sport on tossa semmoset välissä, joilla on, no kaikki on 4 pisteen sisällä. Toi on tosi vaikea, että mä tässä nyt 1 peli sinne tänne, tässä 2 peliäkin. No 2 peliä jo 6 pistettä. Toki jos piste keskiarvo on 1.3, niin siitä ei todennäköisesti sitä 6 oteta, tai harvemmin. Tämän hetken vire, jos katsoo semmoista pitkää trendiä, niin JYPihän on palannut voittavaan jääkiekkoon, että he antoi vaan ihan järkyttävän tasoituksen. Mutta kaikilla muilla on mun mielestä tuossa aaltoilu, onhan Jypilläkin aaltoilu ehdottomasti, ja se pohja ei kauhean vankka ole, ja kokoonpanostakin on annettu liigan paras puolustaja pois, niin tämä on kyllä todella kimurantti. Mä oon nyt yrittänyt muodostaa tässä viikkojen aikana, päivien aikana, eilisen, tämän päivän aikana, että mitä tästä nyt pystyisi analysoimaan. Niin aika kimuranttia. Aion vain nauttia.
No esimerkiksi Vaasan Sport osasit heittää tämmöisen anekdootin. Heillä oli siis yksi peli tällä viikolla, se oli Pelikanssi vastaan. He voitti Pelikanssin rankareilla 3-2, ja oliko näin, että lähes 2 vuotta on Kotka ja Pelikaani kulkeneet semmoista polkua, jossa Kotka on poistunut pesästä voittajan.
8 edellistä keskinäistä kamppailua, Sport voittanut 7 näistä, eli voidaan puhua pisteautomaattisesti. Pelikanssi on voittanut edellisen kerran lokakuussa 22 Sportin. Eli kyllä siinä on hyvä automaatti Sportille. Pelikaanilauma, ja siellähän on vielä yksi ottelu heillä keskinäinen, se on Lahdessa 16.2. Eli sieltä voi budjetoida Sportille, mutta tässä on tosi, niin kuin, olisi kiva olla aina ennustaja. Nyt mulla on semmoinen intuitiivinen ajatus, mikä SC:n kohdalla on, että he jotenkin raastaa ja repii. Heillä on semmoinen älytön tarve, Jesse Joensuun viimeinen kevät, last dance, semmoinen
se vähän niin kuin
isomäen henki.
Sä budjetoit heidät, että he tosta nyt varmaan menee.
He menee. Sitten KK on just tommoinen täydellinen mysteeritapaus. TPS on taas semmoinen viime 2 kauden aikana ollut niin iso pettymys, että jotenkin semmoinen aura tai lasi, minkä läpi mä TPS ja katson, niin he tippuu tosta. Sitten Sportilla Risto, viimeinen kevät. Ruotsalaiset pystyy ratkoa yksittäisiä matseja. He pääsee yllättää.
Lähetkö sä siis nostamaan nyt sittenkin Vaasan Sporttia takaisin pudotuspeleihin?
Niin, Jypillä on taas se, että se on ollut, heillä on vähiten pelejä, heillä on suunta lainausmerkeissä oikee, 4 otteluun kuitenkin 3 voittoa, niin se on mun mielestä vahva statement Jypiltä, 8 otteluun 5 voittoa ja vaan 2 ilman pisteitä. Niin nyt jos mä niinku ihan sitä sisintä keikutan täältä ja yritän löytää, niin Sport Jyp Ässät on se, jotka sen taistelun mumpa perässä nyt tekee, mutta kun on niin vähän pelejä jäljellä, pelejä menee ristiin, on keskinäisiä pelejä, niin kyllähän TPS-KK:kin oikeat pelit voittamalla, pelit ristiin, niin todennäköisesti mennään ihan sille viimeiselle viikolle, ja varmasti mennäänkin, että tämä ratkee.
Joo, kyllähän tämmöistä kymppipaikankin vääntöä tämä huutaa, että sikäli on kiva, että kun on 14-12 peliä tuossa jäljellä, niin on ihan mahdotonta sanoa, että ketä on menossa jatkoon.
Mä nostan vielä yhden näkökulman. Mä haluan pohtia sitä sun kanssa, Jere, että jos kuvitellaan nyt, että Ilves ja Tappara voittaa, tai on 1 ja 2, eli he saa sieltä sääleistä sen jonkun joukkueen, niin mitkä olisi pahimmat, ketkä pystyisi sun mielestä haastaa tästä Jyp, Sport, KK, TPS, että ketä Ilves ja Tappara ei haluaisi, saati sitten, jos vielä kuvittelisi pidemmän, että Jukurit vaikka voittaisi, niin mitkä sun fiilikset on intuitiivisesti?
No näistä kymppipaikasta taistelijoista, niin jos mä oon ihan raa'an rehellinen, mun mielestä kummallakaan IPAL tai TAPUL ei ole mitään väliä, kuka tulee, mutta ehkä, että vähiten hikipisaroita, tai anteeksi, eniten hikipisaroita ja vaikeinta, niin kai mulla joku hitsariromantiikka sit on, että Ässät varmaan puolustaa uhrautuvasti ja vääntää, mutta kyllä nyt viime kevät esimerkiksi osoitti, että ei sitä niinku pelillistä iloa ole esimerkiksi Ilveksellä ollut sit puolivälierissä.
Niin, kyllä se maalinteon tehokkuus ja sitten kuitenkin pelataan vähintään 4 peliä, maksimissaan 7, niin kyllähän se paremmuus sieltä läpi tulee. Toki lähdin hieman laukalla, että tässä on vielä nämä sääliplayerit välissä. Mutta
jos hypoteettisesti ajateltaisiin, niin, sieltä joku ruikaloisi itsensä sinne top 8, mutta sitten meni jotain Turun Palloseuraa. Mä en keksi niinku yhtään hyvää syytä, miksi se joukkue voittaisi Tapparaa tai Ilvestä vastaan yhtäkään ottelua enää tänä kalenterivuonna. Sport,
Siellä Vaasassa voi saada semmoisen hengen niin päälle. Sitten semmoinen, he on käynyt kuitenkin Nokia-areenalla ottaa niitä yllätysryöstöjä, mutta sitten 4 kertaa pitäisi voittaa.
Niin, no mä sanon tän, että kukaan noista S-t, TPS, KK, Sport, JYP. Niin, mä unohdin koko JYPin. JYPillähän on hyvä rosteri. Okei, mä palaan hiukan syön sanojani. JYP ottaa todennäköisimmin näistä joukkueista niin 2 voittoa Ilvestä tai Tapparaa vastaan. Se on epätodennäköistä, mutta jos jollekin pitäisi sanoa, että kuka ottaisi. Ensin tietysti pitäisi päästä sinne top 10, mutta mä sanoisin, että JYP pystyy ottaa 2 voittoa.
Ja ihan viimeisenä vielä spekulointina, ennustuksena, niin tässä on urheiluromanttisesti aivan huikea mahdollisuus pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle sääliplayeri. Eli IFK kyykkää itsensä tuohon 7, TPS säilyttää itsensä 10, ja nyt Lukko ja S pysyvät paikoillaan, niin meidän ensimmäinen pudotuspelikierros olisi IFK TPS, Lukko S.
Joo, sehän on tämmöisille SM-liigan intoilijoille, kuten minä ja sinä, niin mahtava asetelma. Raumalla ja Porissa hallit ihan varmasti täynnä, mutta väitänpä, että Turussa ja Helsingissä, no Hesassa voi olla 7 alkava, mutta Turussa ei päästä edes 6.
Liiga pyykki. Hienonvaraisessa käsinpesussa. Myös fanien tunteet.
Viikon nukkasihti ja viikon pyykkäri jäljellä. Juuri tulleen tiedon mukaan jaksossa aiemmin läpikäyty Juha Jatkolan maajoukkuekutsu on peruttu. Eli unohtakaa se, mitä puhuttiin aikaisemmin. Jakson äänityksen aikana on tullut A-maajoukkueelta tiedote, jossa lukee näin. Maalivahti Juha Jatkola jää pois kokoonpanosta seurajoukkueensa Kalpan maalivahtitilanteen vuoksi. Kalpan maalivahtikaksikosta toinen maalivahti Stefanos Lekkas on loukkaantumisen vuoksi sivussa, ja näin Jatkola on estynyt osallistumasta maajoukkueturnaukseen. Ja onko niin, että teikäläisen Ray-Banit on huurussa?
Ne on isosti huurussa. Mä ymmärrän faktat. Työnantaja on Kalpa. Se on ensisijainen työpaikka. Mutta A-maajoukkueen ottelut, niin eihän se nyt herrajasta seurana estä. Ok, on ihan täysin mahdollista, että myös Jalonen ja Lehtinen ja Liitto on tehnyt myös päätöksen, että hei, me ei muuten otetakaan sua, koska tämä on näin, mutta myötä vaikuttamassa on varmasti ollut Kalpa ja Anssi Lainen ja Petri Karjalainen. Mun mielestä tämä on yksittäisen pelaaja. Mä pidän nyt pelaajan puolta, niin tämä on häpeällinen päätös.
Eli tämä on viikon nukkasihti.
Tämä on iso nukkasihti siinä, missä mä ymmärrän täysin Kalpaa, mutta jos mä mietin Juha Jatkolaa, hän pääsee maajoukkueeseen näyttää kykyynsä pelaamaan semmoisia pelejä, joita jokainen on lapsesta asti unelmoinut. Tämä voi olla viimeinen mahdollisuus, ja nyt hän jää sieltä pois sen takia, että Lekkas on loukkaantunut. Ei, näin ei saisi tapahtua.
Viikon pyykkäri on 6 vuoden tauon jälkeen A-maajoukkueeseen paluun tekevä Pekka Jormakka, joka korvaa Miro Aaltosen ja Henrik Haapalan poissaoloista johtuen Oliver Kapasen kanssa sitten tulevat siihen tilalle, mutta Jormakan maajoukkueen valinta itsessään ei riitä pyykkäriksi, vaan sulla oli joku tämmöinen nuorison suosima juttu, minkä takia Jormakalle annetaan nyt pyykkäripatsas.
Ekaksi moraali poseeraan. Minä en omista TikTok-sovellusta, sitä ei löydy puhelimestani, mutta toistuvasti saan videoita kuitenkin Instagramin kautta, mutta nyt eräs ystäväni on lähetellyt minulle Pekka Jormakan TikTok-livejä, eli tämmöistä live-kuvaa, jota tietenkin voi katsoa sinne myös jälkikäteen nahoitettuna, Jukureiden pussista, paluumatkoilta, erinäisiltä pelireissuilta, siellä on pelaajien kanssa värjäilyä ja Konsta Heleniusta on siellä ja sun muita. Jormakka siis siinä toimii ikään kuin juontajana, ja sitten hän oli mennyt jollain pelimatkalla, olisiko ollut palumatka Porista, niin värjäämään sitten Olli Päällikkö Jokisen, eli joukkueen päävalmentajan kanssa. Ja todella rennosti juttelivat siinä, kävivät muun muassa Zipacovin taklauksen läpi, mutta kävivät myös tämän kauden popcorn-kokemuksen, eli kun Jokinen laittoi Jormakan joukkueen kapteenin kokoonpanosta terveenä sivuun, niin ensinnäkin Jormakalle hatunnosto, että tekee tämmöistä, tämähän on modernia, ja nykyaikaista nuorten mukaan tuomista.
Sä kuulostat niin pappamaiselta.
Siis aivan täydellistä kontenttia. Olen pappa, olen kohta 30. Ja sitten OJ, joka nyt tiedetään rennoksi tyypiksi, pelannut myös Jormakankaa, niin ei nyt ihan mikään älyttömän iso uutinen, että he ovat hyvissä väleissä, mutta silti siinä on päävalmentaja ja pelaaja, niin se suhde on tosi rento. Niin hieno esimerkki, hattu päästä.
Eikö siinä ollut joku tämmöinen, että Olli oikein totesi, että mä laitoin sut?
No laitoin ja sitten jotenkin vielä peräänkuulutti sitä, että no katot tulokset sen jälkeen ja Jormakka nauraa siinä mukana ja jotenkin, että se oli hyvä päätös ja varmasti se on myös silloin käyty hyvässä hengessä, mutta siis Palokan Pekalle iso hattu päästä, myös sivupyykkäritabletti menee sinne Olli Jokiselle.
Kiitoksia paljon, kun kuuntelit. Tässä oli tämän viikon Liigapyykki-jakso. Otetaan viikon päästä jälleen hetki, jolloin istutaan alas ja jynssätään rievut. Mun nimeni on Jere Hulttiin.
Ja minä olen Bruce Racine.
Liigapyykkiä.